Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, har qanday jamoat ham haqiqat yo'lidan chalg'ib ketmasligi uchun hech kim kafolat bera olmaydi. To'g'ri, yo'ldan chalg'ib ketmasligimizning ayrim sabablari bor. Agarda shu ko'rinishdagi sabablarga amal qiladigan bo'lsak, demak ko'pgina chalg'ishlardan xalos bo'lamiz. Demak, yo'ldan chalg'ib ketmaslik uchun doimo xushxabarni to'g'ri ta'limotga asoslanib gapirish kerak. Bundan tashqari, turli mavzudagi voizliklar ham katta yordam beradi. Agar Vahiy kitobidan 3-bob 8-chi oyatini o'qib ko'radigan bo'lsak, aynan Filadelfiya jamoatlarida shuni ko'rishimiz mumkin. Keling aziz birodarlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Sening ishlaringni bilaman. Mana, oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Senda kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading, nomimni inkor etmading. Albatta, ushbu so'zlarni Rabbimiz Iso Masih minnatdorchilik sifatida shu jamoatlarga qarata aytgan edi. Aziz birodarlar, 9-chi oyatda Rabbimiz yana o'z so'zida davom etib, shayton yig'ilishidan bo'lganlar haqida gapiradi. Ular Xudovandning xushxabariga qarshi bo'lganlar edilar. Ko'pgina qo'g'onlarga qaramay, Rabbimiz Iso Masih Filadelfiya jamoati uchun eshiklarni ochib berdi. Nima uchun Iso Masih shu ishni amalga oshirdi? Shu birgina jamoat orqali boshqalarga o'zining haqiqatini ko'rsatmoqchi edi. Bundan tashqari, boshqa yo'ldan ketgan, ya'ni chalg'iganlar uchun bor haqiqatni ko'rsatish juda muhim bo'lgan. Filadelfiya jamoatidagi birodarlar juda ko'p mehnat qilishdi. Ular imkon qadar ko'proq odamlarga haqiqat yo'lini ko'rsatishga harakat qilishdi. Ularning qilgan mehnatlari esa juda samarali edi. Chunki Filadelfiya jamoati Rabbimiz Iso Masihning so'zlarini saqlab, undan va bor haqiqatdan yuz o'girishmadi. Xudovand esa o'z o'rnida ushbu jamoatni marhamatladi. Aziz birodarlar, qachonki biz Masihiylar Xudoning so'zini gapirganimizda shaytonning yig'ilishidan bo'lganlar Xudovand oldida tiz cho'kadi. Chunki Xudovandning har bir so'zi katta kuchga egadir. Hurmatli birodarlar, Rimliklarga maktubining 1-bobi 16-chi oyatini sizga o'qib bersam. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Azizlar, yovuz kuchlar bilan jang bo'lganda biz masihiylar uchun nima omad keltirishi mumkin? Albatta, yovuz kuchlarni haydash yoki shaytonga man etish bu bizning ishimiz emas. Buni faqatgina Xudovand qilishi mumkin. Bizga omad keltiruvchi manba esa Xudovandning haqiqat so'zini tinimsiz boshqalarga gapirish. Shuning bilan aziz birodarlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Albatta, bizning ushbu manzilimizga maktub yo'llang. Sizning fikr-mulohazalaringiz biz uchun juda muhim.